Revisión ortográfica. Antes de entregar, hai que facer unha revisión ortográfica e gramatical do texto empregando a ferramenta que proporciona LibreOffice Writer. A continuación explícanse as dúas maneiras de acceder á xanela de corrección ortográfica e como empregala. 1. Menú Ferramentas, Ortografía. Na parte superior da xanela atopará a barra de menús. Preme en Ferramentas, Ortografía e abrirás unha xanela coas ferramentas de corrección ortográfica e gramatical. 2. Icona da barra de ferramentas. Tamén podes abrir a ferramenta directamente desde a barra de icona situada xusto enriba do documento e chegarás á mesma xanela que na opción anterior. Xanela de corrección. A xanela que se abre en ambos casos é a mesma.